тобықты үшінші мешіт. Бұл мешіт туралы мәлімет Шетпе кентінің тұрғына атақты халық емшісі сынықша Тасқара Қаратайұлының айтып көрсетуімен 1987 жылы ақпарат құралдарында тұңғыш рет жарияланды. Оған дейін жергілікті тұрғындар білгенімен жалпыға беймағлұм болатын. 76 бет. Белгілі қоғам қайраткері, ұстаз ғалым, философия ғылымдарының докторы Өмірзақ Озғанбаев 1996 жылы Алматыда шыққан дәуір бел белестерінде кітабында Бекет ата тұрғын халықты сауаттандыру, дін жолын уағыздау мен имандылыққа тәрбиелеу мақсатында уақытша мешіттер ашуға да мәжбүр болған. Бозашы түбегінде мәстек жерінде таяу тобықтының ойындағы осы мешітте ата бала оқытқан десек деп көрсеткен. Тобықты мешіті Маңғыстау ауданына қарасты Бозашы түбегінде Шетпе Ақ Шымырау тас жолының бойында Жайық Қаржанбас Қаламқас су құбыры қиылысқан тұсынан күншығыс бағытында 5 шақырым жерде. Ескелді тасым мен мәстек қорымының ортасындағы тобықты ойындағы бор төбені үңгіп жасаған ғимарат. Ол 3 бөлмеден тұрады. Алғашқы бөлме дәліз формасы дөңгелек диаметрі 1.8 2.2 метр жартылай қазылып үстіңгі жағы бор таспен қаланған болу керек. Толық құлап тек ой орны белгілі. Түпкі дөңгелек 2 бөлме қосарланып бір зал ретінде біріктірілген. Төбелері күмбез пішінде, ортаңғы бөлменің төбесінде түндік тесік болған, ол опырылып қар жаңбыр суларымен аққан балшық қосарланған бөлменің 1 метрден төменгі жерін көміп тастаған. Кезінде түндікті бөлмеде қойылған сырық ағаштың қалдығы көрініп тұр. Түпкі бөлмеде михрабтың жоғарғы жағының бедері бар. Дәліздің құбылы алды 8-12 метрлік тептегі алаң. Соған қарағанда жүзге жуық адам сиятын алаң болып, құбыла жағында михрабтас пен мінбартас тұрған қоқсайды. Төбенің оңтүстік батыс етегінде ертеде 17-18 ғасырларда жерленген адамдардың тас белгілері бар. Аңыз әңгімелердің желісіне қарағанда мешіттің салыну уақыты 1778-1780 жылдары болу керек. Мешіттің салынуы туралы Маңғыстау ауданы Қабақ ауылында тұратын Шоңай Атшыбаев Әскербай Ақсақал мына аңызды 1997 жылы жазып алында айтқан болатын. 77 бет. Бекбаулы 30-35 жас шамасында Бекет деген жас әулие келіп, тау төбесінен үңгіп мешіт салып жатыр дегенді естей. Шамасы тобықтыдағы мешіт салу кез болуы мүмкін. Жастайынан құлағына сіңген Бекет құрдасын көруге жолға шығады. Тобықтыға келіп, басталған жұмыстың қомақты маңызды жұмыс екенін түсініп, көмектесуге кіріседі. Жасаған іс-қимылынан, жүріс-тұрысынан Бекет үлкен көрегенділік пен жаңа таныс құрдасының аруақтылығын байқайды. Бірде Бекет ата құрдасы Бекбаулына сынау пиғылы мен аса таяғын алып келуін өтінеді. Бекбаулы барса, шаншуда асаға үлкен жыланның оралып, ысылдап тұрғанын көреді. Алмай кетсе, құрдасы күлетінін ойлап, шапанын шешіп, жыланды үркітіп, асаны алып құрдасына барады. Құрдас іркілдің ғой дейді Бекет. Тек жай деп Бекбаулы кібіртіктеп қалады. Әңгімені жалғастырмай намаз оқуға кіріседі. Намаз бітіп, жайғасып отырғанда құрдас, асадағы жылан болып көрінген аруақты бекер жасқадың. Білетін дұғаларыңызды оқығанда өзің асаның кейпіне кіріп кететін еді ғой дейді. Жыланның түсі суық қапелінде ондай ақыл қайдан келсін. Құрдас, дегенмен жет атаңа жетерлік аруағың бар екен. Алла рахымымен ісіңді оңынан жарылқағай деп Бекет ата құрдасы Бекбаулыға ақ тілекпен батасын берген екен. Тобықты ойындағы төбенің географиялық орналасуы спутниктен сигнал қабылдайтын параболалық антеннаның табиғи моделіне ұқсайды. 78 бет. Тобықты жерасты мешітінің сызбасы. Бірінші мешіт залы, екінші дәліз, тастан өрілген. Үшінші намаз оқитын алаң, төртінші жерасты мешітінің АА қиындысы 79 бет. табиғаттың шеберлігін физикалық заңдылықтармен ұштастырып, сопылық ағымда көп айтылатын зікір кезінде алланығын көбірек шоғырландырып, жас шәкірттердің жүрегін нұрландырып, хақ жолына жылдам түсіп бейімделуіне пайдаланған. Осы бор төбеде 25-30 сантиметрлік табиғи гипс қабаты бар. Бекет ата осы табиғи материалды мешіт құрылысында пайдаланған қалдықтар бар. Бозашы түбегінің палеографиясына үңілер болсақ, біздің эрамызға дейінгі 4-3 ғасырлардан бастап түбекті адамдар мекендеп, мекендеушілер бірнеше дүркін өзгерген ұқсайды. Түбекті ақшымырау, қызан, шебір, тұшшығыдық, қаражамбас, қошақ сияқты жер атаулары бар. Бұл жер қазір түбек атанғанымен 17-ші ғасырдың аяғына дейін Каспий теңізінің деңгейі жоғары кезінде оның үлкен қарал болғандығына ешкім күмән келтіре алмайтыны анық. Осы аймақта жүргізілген геологиялық зерттеулер қорытындысы да оны нақтылайды. Бұл жер көлемі кезінде кеңінен игерілмегендігіне байланысты бос жер атанған. Егінді аймақтарда диқандар бұрын егін салынбаған жерге алғаш тұқым салуға тырысқан. Алла нәсіп етіп, егін бітік шығып мол өнім алынса, кейін көп жылдар бойы бұл егіс алаңы алғаш игерген диқан есімімен аталып кетеді екен. Ал керісінше болған жағдайда ол алқап ащы жер деп аталады. Жер атауының шығу тарихына назар аударсақ, игерілмеген кең алқаптағы сортаң жердің көптігін білдіретін боз және ащы сөздері қосылып, осы өңір боз ащы атанған. Осы атауға ие болған кезеңде Каспий теңізінің шеті Қызылқалаға жетіп, қайдақ, иір, құртұрмас ойпаттары арқылы теңіз суы тұтасып жатқан. Аралға қатынас Қошақ мекені жаңынан жүргізілген нышан бар. Қошақ сөзі туралы жергілікті жазушы Әбілқайыр Спан былай деген: Қошақ атауының шығу төркіні сол маңдағы қос ақбор төбеге байланысты сияқты. 80-ші бет. Бірақ Қошақ сөзінің екінші мағынасы Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи Рашиди кітабында тартылған шымылдықтың артындағы кеңістік жер, ол киіз үйдегі жас жұбайлар мекені немесе арнайы қызметтік шаруашылық жағдайларға арналған мекендер деп түсіндірілген. Менің ойымша, Бозашыдағы Қошақ атауы жаңадан отау құрып, еңісін алып, Маңғыстауға билікке келген Шыңғыс ханның ұрпағы Тоқа Темірдің баласы Түйе Қожа Оғланға байланысты болу керек. Себебі тарихи Рашиди, Бабырнама, Сафарнама кітаптарында хан тектілердің теңіздегі үлкен аралда тұрғандығын әңгімелейді. Әрі Қошақтың қасында хан Төрткіл деген биік төбенің хан құмы деген шағылдың болуына қарасақ, қандай да ханның болғандығын дәлелдейді. Аралды қоршаған су арналары шымылдықты меңзеп, Қошақ мекені атанып, соңынан тек Өткел тұсындағы атағы сақталған. Бұрын соңды Каспий теңізінде адамдарға тұрақты мекен болып, соңынан түбекке айналған Бозашыдан басқа арал болуы мүмкін емес. Соңғы 10 шақты жылдың ішінде көтерілген теңіз деңгейі де осы жорамалды растайды. Бозашы түбегі біздің эрамызға дейінгі 4-3 ғасырда адамдар мекені болғанын Қаражамбас, Ақшымырау маңында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары да дәлелдеп отыр. Керуен жолынан оқшаулау шеткері болғанмен қатынасқа қолайлы, малға шөбі мол, ауа райы жайлауға да қыстауға да ыңғайлы қандыдыларға лайықты. Осындай ескі қонысты Түйе Қожа Оғланның қонысқа таңдауы көңілге қонарлық жай. Осы арада Түйе Қожа Оғланның қолынан қарындасы Ақсарай ханым Әмір Темірге ұзатылады. Бұл мәліметті маған Самарқандағы Әмір Темір мұражайының қызметкері Абдулла Халил айтқан болатын. 81-ші бет. Қарапайым Барлас руынан шыққан Темір тіршілігінде хан атағын алуға тырысып, Шыңғыс хан әулетінің ұрпағына үйленген, бірақ өзі ақсүйек болмағасын Әмір атағына берілген деген болатын Абдулла Халил. Өзім оқыған кітаптардан Әмір Темірдің Шыңғыс әулетіне күйеу екені мәлім болғанмен, оның кімнің қызына үйленгені, әйелі Ақсарай ханымның Маңғыстауға қатысы бар екендігі жайында мәліметтерім жоқ болатын. Бізге жеткен аңыз әңгімелерге қарағанда, Маңғыстаудың хандық билігі қолына тиген Түйеқожа оғлан Бозашы аралын өзіне қолайлап, ойын күйеу баласы әмір темірге айтып екеуі аралды көре келгенде, бұл жерге қоныстан өзім көмектесемін деп әмір темір уәде берген. Түйеқожа оғланның Бозашы аралын өзіне қолайлау себептерді жоқ емес. Өйткені аралдың тұщы суы мол. Оған дәлел Қызылқұмның тұщы суын осы күнге дейін Қаражамбас, Қаламқас кен орындарының мұнайшылары ішуге пайдаланып береді. Жері от, малға жайлы, теңізде балығы тағы бар, кеме жолы бөгетсіз арна. Қошақ арқылы қатынасқа да тиімді. Қызылқұмның жиегі ежелгі жұрттардың мекеніне іргелес. Жаңа қонысқа келген ханзада Түйеқожа оғлан күйеу баласы әмір темірдің қолдауымен Көкімбет мешітін салдырып, Алтын ордалы хандар арасындағы биліктегілердің ұстанған дін жолы Абу Ханифа мазхабының Қожа Ахмет Ясауи тарихатын жалғастыру мақсатында ұстаздар шақыртады. Бұл іс алғашқы ханның ел арасындағы беделін арттырып, мәртебесін өсіргені хақ. Ол артына үш іс із қалдырып, сауапты іс атқарған. Көкімбет мешіт медресесіндегі бұзылған, қырғетсі де сыны кетпеген кияшеке өрнектер сол кездегі руханияты мықты қазақтардың Маңғыстаудағы тарихи куәсі. 82 бет. Ханзада Түйеқожа оғланның Маңғыстауда болғанның келесі бір дәлелі Қаратау ернегінде Құланақ жер атауы. Ол жазықты қалқаптың ені 4-5 ұзындығы 25 шақырымға жуық. Құланақ оғлан оқ сөзінен шыққан. Ханзада оғланның нөкірдері мен арнайы күзде не қыста қар түскенде бірнеше күн бойы ұйымдасып аң аулайтын жері болған. Бекет ата тобықты мешітін үңгіп салғандағы басты мақсат дін жолына оқытқанда бабалардың сара жолын ұстанып қазақтың руханият тәрбиесіндегі Әбу Ханифа мазхабының Қожа Ахмет Ясауи тарихатын жалғастыру. Екіншіден Бозашының тарихи жәдігерлерін осы мақсатта пайдаланып үлгі тұту. Бұл мешіт кеңестік заман кезінде күтімсіз қалып, құлағаннан кейін қалпына келтіру жұмыстары дұрыс деңгейде жасалмай келеді. Тобықты мешітінен кейін Бекет атаның үңгіп салған мешіті оғланды.